Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Sportsugen. Din vært er Claus Elgaard.
Det er nemlig rigtigt. Velkommen til Sportsugen, som i dag er, skal vi sige, en slags påske special. Vi har i hvert fald valgt at tematisere udsendelsen, så hele timen skal handle om herrefodboldlandsholdet. Det går jo egentlig meget godt i dansk fodbold, så den overordnet set. Danmark har en stemme ude i fodbold-Europa, som jo lige er blevet fornyet. Kvindefodbolden buller fremad, medlemstallet i fodboldforeningerne har lige slået rekord, og tilskuertallet i Superligaen er steget markant. Men man kan ikke nævne alt det her, uden også at komme ind på det helt store flagskib, og det er selvfølgelig herrefodboldlandsholdet. Men de som bekendt nede i en bølgedal lige nu, så kan man spørge, er det en nedadgående formkurve, er det et øjebliksbillede, er det noget fra VM i Katar, der måske stadigvæk sidder fast i baghovedet, og må vi overhovedet tale om fyringer? Vi prøver nu hele vejen rundt i dagens udsendelse, hvor vi skal have analyseret landsholdet i bund, og som altid på væk vaskeægte sportsuge-manér, så gør vi det ikke ved at kigge på formationer 4-4-2 og højre baks. Vi kigger på kommunikation, mentalitet og de store linjer. Så det er altså Sportsugen, du er tunet ind på den næste lille times tid i det danske fodboldlandsholdstegn for herrenes vedkommende. Velkommen til.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Det gør du nemlig, og det her det er jo altså en båndet udsendelse, og det har selvfølgelig noget med påsken at gøre. Det siger jeg lige, fordi der kan, fra vi optager den her udsendelse til du lytter til den, komme det, vi kalder en stor nyhed. Så det er altså forklaringen på, hvorfor den så ikke er med i givet fald. I gæster i studiet i dag, der har jeg Michael Andersen, blandt andet tidligere, ja, vi kan sige mangeårig direktør for Team Danmark, og så er der Jan Skovby, chefredaktør for Aarhus Stiftstidende, der kan jeg bare sige mangeårig. Michael Andersen, hvis du kigger på dansk fodbold, ikke kun det sportslige, hvad er det så for en udfordring, branded DBU står overfor lige nu, skal vi sige, for at leve op til deres eget en del af noget større?
Jamen, hvis man skal sige det meget kort og præcis, så vil jeg sige, at de skal have en meget mere skarp og præcis rolle- og ansvarsfordeling mellem det politiske, det administrative og det fodboldfaglige.
Skovby, hvordan ser du overordnet DBU? Er det en rodebutik, eller er det en strømlinet virksomhed?
Nej, det er i hvert fald ikke det sidste. Det er i hvert fald ikke en strømlinet virksomhed. For jeg er enig i, at jeg synes, at kommunikation på mange områder sejler virkelig meget. Vi så det helt tydeligt under VM i Katar. Jeg synes, der var simpelthen ikke styr på noget. Og det kom bag på dem, at nogle af de beslutninger, de traf, de skabte så meget furore, som de gjorde. Og det begriber jeg simpelthen ikke, at de gjorde. Og jeg forstår selv ikke den måde, de håndterede dem på. Men det er lidt som om, de kan ikke helt finde ud af, hvad skal formanden sige, hvad skal direktøren sige, hvad skal træneren sige. Det bliver et stort sammensurium, og det kom. Jeg håber virkelig, at det også var det, der var årsag til, at det gik så dårligt for dem. Fordi det er så, nu skal vi ikke snakke så meget 4-4-2, men jeg mangler stadigvæk at få at vide, hvad fanden gik egentlig galt i Katar? Hvorfor endte det, som det gjorde? Der skulle være en lang evaluering, og landstræneren skulle finde ud af, om han stadigvæk var landstræner, og de evaluerede. Nu har de fundet ud af det. De har bare ikke forklaret det. Jeg har i hvert fald ikke forstået det endnu.
Kan du forklare det, Michael Andersen? Fordi du har siddet som direktør i Team Danmark, og du er sikkert også blevet afkrævet eller udbedt reporter og alt muligt om forskellige ting. Vi har jo her på Radio 4 virkelig forfulgt den rapport af, hvad der skete i Katar. Vi har ikke fået noget svar. Hvorfor tror du ikke, vi har det?
Jamen, jeg tror egentlig, i de her år, det er meget i det, der sker, desværre vil jeg sige, i politiske organisationer. Vi har set det helt op på ministerplan omkring en helt aktuel politisk sag, at det endelige ansvar har man svært ved at placere indtydet. Jeg tror, det er fuldstændig samme i DBU. Der er mange, der har, som også Jan siger, et ansvar i den her sammenhæng. Men hvis man er en åben og transparent organisation og praler af det, så kan jeg slet ikke forstå, at man ikke har offentliggjort den rapport. Så kan bestyrelsen altid vælge, at der kan være dele af dem, som man gør fortrolige oplysninger, men at det, man ikke har fremlagt en skriftlig rapport over for offentligheden, det er mig komplet uforståeligt.
Ja, inden vi for alvor, skal vi sige, dykker ned i herrelandsholdet, så skal vi lige til noget, der er ret aktuelt for tirsdag i denne her uge. Der var der UEFA-kongres i Lissabon, og der var rigtig meget på spil, kan man roligt sige, for dansk fodbold. Først blev Danmark forbigået til værtskabet for EM for kvinder i 2025. Men så var der en succesoplevelse, for bagefter blev DBU-formand Jesper Møller så genvalgt for de kommende 4 år i UEFA's magtfulde eksekutivkomité. Michael Andersen, det er jo klart en succes for DBU og Jesper Møller at blive i komiteen, men det må være noget af en bet, at vi ikke får EM-værtskabet. Var det Jesper Møllers prestigeprojekt?
Ja, det var vel et af dem, men forhåbentlig ikke det eneste. Han var selvfølgelig ligesom alle mulige andre i DBU og vel også i Norden skuffet over det. Jeg var egentlig ikke så overrasket over det. Måske lidt overrasket, at det gik til Schweiz. Det er jo et ret lille land, men deres infrastruktur, tror jeg, har stor betydning. Der er jo nogle store spillere i europæisk fodbold, og jeg tror også den, hvad skal man sige, uro, der har været mellem de nordiske lande. Det er svært at vide, hvor meget er det pressen, der har skabt konflikter inden for Norden, og hvor meget har de selv skabt. Men det er aldrig godt at fremstå uenig udadtil.
Mm-hmm. Skovby, Jesper Møller er altså genvalgt til eksekutivkomiteen. Hvordan har han i din optik forvaltet og brugt det mandat, han har haft indtil nu?
Jeg synes ikke, han har brugt det til ret meget. Altså en sjældent gang imellem har han sådan lige pippet lidt om, at vi kunne ikke lide ham, der var formand for FIFA. Og der kom også lidt kritik i forbindelse med Qatar, men det var sådan, kom altid, jeg synes altid, Møllers problem er jo, at det kommer på bagkant. Det er sådan, altså, han sidder og lurer lidt over i hjørnet og tænker, hvad skal jeg mene om den her sag? Og så kommer han først på banen, når det er for sent. Og, altså man sidder jo, der er mange gange, hvor de råber og skriger på, kom nu, stil dig nu frem, men nu noget, gør nu noget. Og så kan vi ikke rigtig finde ham, og han er ikke rigtig til at få i tale. Og så når han så kommer, så er det altid på bagkant. Så jeg synes, jeg synes ikke, at han har fået noget ud af sin plads indtil nu, faktisk. Og man kan også godt, hvis jeg var ham, ville jeg nok føle mig lidt, jeg vil ikke sige dårligt behandlet af de andre, for man skal selvfølgelig stemme på dem, man har lyst til at stemme på. Men hvis man så stemmefordeling, så er den 4 i første afstemning på Norden, 4 i anden og 34. Der har simpelthen kun været de samme 4 mennesker, der har ville stemme på de nordiske lande. Og hvis jeg var de andre, så ville jeg spørge ham, hvad skete der lige der, Møller? Du sidder med dem, der har magten. Hvorfor fanden? Hallo? Hvorfor har du ikke været i stand til at overbevise dem om, at det her det var en brillant idé?
Det er helt klart noget, vi kommer til at arbejde mere med, Jesper Møller, FIFA, UEFA, komité osv., men det bliver i en anden udsendelse.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Det blev kaldt et mentalt kollektiv kollaps, da Danmark tabte 3-2 til Kasakhstan efter at have været foran 2-0. På forunderlig vis lykkedes det Danmark at smide den føring væk og endda tabe efter at have kontrolleret kampen totalt. Men hvad er det så, der sker på banen og i hovedet på et fodboldhold, når det går fuldstændig i opløsning? Det er den tidligere landsholdsspiller William Kvist prøvede. Han var nemlig på banen, da Danmark i Parken tabte hele 4-0 til Armenien. Og her fortæller William Kvist, hvordan han oplevede 4-0 nederlaget og det, vi kalder et kollaps.
Ja, men det er jo en af de der sorte dage for et hold, kan man sige, hvor man, ja, vi taber 4-0 på hjemmebane en dag. Og det er jo en af de dage, hvor man kan sige, der er mange floskler, der kan bruges. Der var ingenting, der lykkedes. Nogen vil sige, der var ikke nok fight. Andre vil sige, der manglede en plan. Altså for mig, der handler det jo lidt om at sige, at man kan altid komme bagud, også på hjemmebane. Man kan også godt komme bagud 2-0. Men de langt de fleste kampe, man ser jo, næsten lige meget om det er Premier League, eller om det er Superliga, eller det er landshold, så vil det altid være, at når et hold kommer bagud, så har de mindre at tabe, og så vil de for det meste altid presse mere på den anden vej. Men det er klart, altså, derimod af meningskampen, der bliver der sådan lidt et, lad os kalde det, kollektiv kollaps, hvor der ikke er nogen spillere på banen, måske også en træner, der ikke formår at komme med nye impulser. Altså, der kommer ikke en trodsighed for nogen af os. Jeg kan huske, jeg havde selv rigeligt at gøre med ham, Mikkel Tarjan, der havde scoret, jeg ved ikke, hvor mange mål at lave op til nogen. Jeg ved ikke, jeg kan også huske andre ledere på banen, altså nu siger jeg, Dan Lager var der også, kan jeg huske, spillede. Men det er som om, at for os, der måske skulle komme med den gnist, eller komme med den nye impuls, at lave den rigtige takling og vise folk, godt, nu skal vi fremad, eller et eller andet stil der. Det kom ikke i den kamp. Altså, der var simpelthen ikke nogen svar, vi havde i løbet af de 90 minutter, der gjorde, at vi fik vendt kampen i den forstand, at det godt var, at vi stadig ville tabe, men i det mindste, så ville vi måske have de sidste halve time, eller næste halvleg, anden halvleg, ville vi ligesom kunne presse dem ned. Mm. Og det er der, hvor man, jeg synes i hvert fald, man kan tale om en anden form for, jeg skal kalde det et kollaps, eller manglende tro på holdet, ikke?
William, nu siger du selv et kollaps, og i forbindelse med Danmarks kamp mod Kasakhstan, ikke for at gå specifikt ind i den, men der er ordet kollaps jo også blevet brugt. Og det er jo sådan nogle journalister som mig, der jo aldrig selv har været nede på banen. Hvad er det, der sker inde i hovedet på jer, når der sker sådan et kollaps, som du selv kalder det?
Jamen altså, man kan i hvert fald sige, at der må jeg menes kampen, så vil jeg sige, at altså noget af det, som jo for en som mig, som ligger som sekser, og generelt skal jo virkelig være med til, at holdet fungerer, der kunne jeg huske, at jeg havde nok i mig selv. Altså, jeg havde ikke nok til at give til andre. Og normalt, der ved du også godt, at der smitter vi jo hinanden, både på et arbejdsplads, men også på et hold. Og der er nogen, der har den funktion, at det er vigtigt, at de smitter andre. Og en af de ting, jeg skulle gøre, for eksempel, det var, at løbe, vinde mine dueller, få styr på orden osv. Nogle andre har nogle andre opgaver, som de ikke får os med. Og der er det nogle gange, når man ser de her, lad os kalde det et kollaps, men i hvert fald mod Armenien der, hvor vi ligesom, der er ikke noget, der fungerer. Der er ikke nogen, der kan tage og vise de andre, smitte de andre med positiv energi. Og det er næsten noget af det værste, fordi at spille sådan en hel kamp og bare kan mærke, jamen, den kommer sgu ikke i dag. Altså, der er sgu ikke nogen, der lige træder igennem og siger, ved du hvad, nu dribler jeg lige tre mand, og så spiller jeg ud til kanten, så får vi godt indlæg. Og bare det, vi får et fedt hjørnespark, forstår mig ret, jamen, så begynder der at komme noget energi og noget tro på den og vække hinanden. Og det sker jo bare nogle gange. Og jeg vil sige, de bedste hold og de hold, jeg har spillet, hvor de bedste hold er, det er jo der, hvor at man ved, at okay, kommer man bagud 1-0, så den trodsighed, der er et hold, synes jeg er et rigtig godt ord i hvert fald, at der er en eller anden trodsighed at sige, ved du hvad, det skal godt nok være liv, at vi taber den her kamp, og at man ligesom fighter sig ind i kampen igen og får presset de andre ned. Og det er der, hvor jeg vil i hvert fald sige, hvis man taler om, altså i hvert fald de gange, jeg har været med selv som spiller, når vi har kollapset, så har det jo været det med, at der ikke har været en trodsighed i holdet. Der har ikke været et modsvar til at være bagud eller til at spille dårligt. Og det er faktisk det, der jeg synes, der tit har gjort mest ondt, fordi man kan altid tage fodboldkampe. Men det er jo oftest måden, det går ondt på, for man kan sagtens måske ramme stolpen, ydersiden af stolpen 3-4 gange og sige, okay, vi tabte sgu 2-0 alligevel i dag, men vi spillede egentlig fint nok, vi viste en god nok reaktion, vi viste en god nok energi, eller en god nok fight, eller havde en god plan. Men det der med at sådan ikke at have et modsvar, ikke at have en trodsighed i holdet, om at komme bagud, for eksempel. Det er det, der kan gøre ondt.
Men William, den der trodsighed, jeg mener, I er topprofessionelle fodboldspillere, og tjener mange penge på det. Altså, hvor bliver den af lige pludselig, fordi at det er jo en del af jeres arbejde og métier at have den trodsighed. Hvordan kan den lige pludselig, sådan skal vi sige, forsvinde?
Jeg ved heller ikke, den bare lige forsvinder, og det er jo det, der også tit er med det her, det vi skal huske på topfodbold, det er, eller topsport generelt og topperformere, det handler om få procenter. Og alle skal også, jeg tror også mange andre har, trods alt en gang imellem en dag, hvor de føler, okay, jeg var sgu lige 2,5% under det, jeg normalt ville være. Og det, der er i det, det er jo en sådan kamp mod Armenien, for eksempel på hjemmebane, hvor vi taber. Der var der nok for mange af os, der havde sådan en dag, hvor vi lige siger, ved du hvad, vi var sgu lige 5% for langt nede, eller der var måske lige 5% et andet sted i vores liv, som ikke var i vatter, eller der var 5% med en krop, der måske var for slidt efter for mange kampe. Og det er derfor, man nogle gange rammer sådan en kamp, hvor man siger, wow, holdet var der ikke i dag måske, fordi at der kan være, forstår man ret, relativt små procenter. Der er jo ikke nogen, der går ind, specielt ikke den her branche her, går ind og siger, ved du hvad, jeg går lige og ser, hvad jeg har i dag, og så er det sådan, altså det er der slet ikke plads til. Så jeg tror mere, at folk skal forstå, at det er små procenter, og at det er det, der ligesom, de der små procenter gør en stor forskel på udtrykket på banen tit, at wow, okay, altså igen, vinder du eller taber på den takling, er bolden inde eller ude? Det, i fodbold har det meget en meget stor visuel effekt, og giver, igen, nu smitter man hinanden med den gode takling. Jamen, wow, der var lige det input, der gjorde, at resten af holdet reagerede, tilskuerne reagerede, og det kan hurtigt vinde nogle kampe. Og det er klart, hvis du ikke har nok af de aktioner i løbet af en kamp, eller nærmest ikke nogen, jamen, så kan det blive svært at finde en rytme for et hold, og hvor er det så lige, man skal finde energien og ting til at gøre det ekstraordinært, fordi du har trods alt også en modstander, som meget gerne vil have, at du ikke finder den energi, så jeg tror, det er mere at sige, det er altså nogle små procenter, vi arbejder på efterhånden i topfodbold, at så hvis der er for mange, der lige den dag ikke har det, eller nu har der været meget med Qatar-tingen, har der været nogle ting, der har fyldt meget, jamen, så kan det godt være, at man siger, jamen, det er jo ikke det, I skal gå og løbe og tænke på nu, nej, men hvis der har været nogle problematikker i forbindelse med opladning og så videre, som bare tager lidt mental energi, jeg tror selv, folk ved det, hvis de er på arbejdspladser, der er et eller andet problem med kæresten derhjemme, eller med barnet, eller hvad det kan være, så er man der bare måske ikke helt 110% på samme måde. Og det. Og det kan man sige, det er noget af det, som gør ondt, som igen siger, som hold. Jeg kan mærke i hvert fald de gange, hvor jeg har oplevet det. Altså, den der, man mister lidt troen på hinanden, eller troen på holdet. Og det kræver noget reparationsarbejde bagefter, når man har oplevet nogle af de ting.
Du lytter til Radio 4, det er Sportsugen. Det var lige William Kvist her, der fortalte om, hvad det egentlig vil sige at få et kollaps. Med i studiet er Michael Andersen, tidligere direktør i Team Danmark, og Jens Skovby, chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Michael Andersen, vi hørte William Kvist her meget detaljeret fortælle om kollapset mod Armenien, hvor vi tager 4-0 på hjemmebane. Du har siddet og skulle give penge til, du har evalueret med, talt med atleter. Nogle har vundet guldmedaljer til både OL og VM, og nogle de er kollapset. Jeg kan godt forstå, at man kan få en fibersprængning eller ondt i lægen. Men er det okay, at man får et mentalt kollaps, når man er på det her niveau?
Ja, det kan jo ske, og jeg har sådan oplevet det en del gange, både på det individuelle plan, men også på holdplan. For eksempel i 2013 til VM i håndbold. Danmark havde spillet en ganske udmærket turnering, havde vundet sølv 2 gange, skulle møde Spanien i finalen og tabe med 17 mål. Jeg tror, de var bagud med 9 eller 10 ved pausen. Det var et fuldstændig kollaps af et meget dygtigt hold. Nogle år tidligere havde jeg oplevet det i ishockey. Danmark havde hjemmebane i en OL-kvalifikation. Vi havde hentet rigtig dygtige spillere hjem fra NHL, fra KHL og så videre. Vi skulle spille mod 3 nationer på hjemmebane, og de tabte alle 3 kampe. Alle 3 nationer var lavere rangeret end Danmark. Så jeg har prøvet det også i holdsport, og jeg tror, på et hold kan man sige, der er der nogen, der er rigtig dygtige i medgang. Dem er der mange af, når vi snakker internationalt niveau. Så er der også nogen, som egentlig er rigtig dygtige i modgang, som egentlig deres spidskompetence er at spille under et hårdt pres, når der er modgang. Og så er der nogle ganske, ganske få, som er både gode på et højt internationalt niveau i medgang og i modgang. Og der er det jo vigtigt, at trænerne eller trænerteamet kender sit hold og ved, hvem er det, jeg skal trække på. Fordi, som William også er inde på, når det sker mentalt, at man er i modgang, så har den enkelte nok i sig selv. Og det er det værste, der kan ske. Så hvis ikke dem, der er både gode i med- og modgang, og det så vi jo blandt andet ved den seneste fodboldlandskamp, at der var simpelthen ikke nogen, som var gode både med- og i modgang.
Jens Skovby, mange af dine og mine kolleger i sportspressen har brugt ordet mentalt kollaps. Jeg skal være helt ærlig, jeg kan ikke huske, om du har brugt det i din avis. Men hvad for en kompetence har en journalist til ligesom at komme ind og stille en psykologisk diagnose?
Absolut ingen. Absolut ingen. Han kan kun kigge på, hvordan ser det ud over for tilskuerpladserne. Han er jo ikke inde i hovedet på hverken den ene eller den anden spiller, så han kan jo kun kigge på. Det ser ud som om, at de ikke har den gejst, de normalt har haft. Det ser ud som om, de bliver overrumplet. Det ser ud som om, de er febrilske og idéforladte lige pludselig. Og det er så det, man så gør til et mentalt kollaps. Mm. Men altså, nu så jeg jo først den her kamp, hvor de tabte, og så så jeg også den inden mod Finland. Og jeg synes faktisk ikke, det var ret godt. Heller ikke det mod Finland. Vi har en enkelt spiller, der jo pludselig ud af ingenting får et fantastisk gennembrud og scorer nogle mål. Men det er jo det, der overrasker mig mest. Vi vinder den første kamp 3-1 uden at spille specielt godt. Og siger, okay, nu er vi der, det var en fin sejr. Så tager vi på en udebane, hvor der godt nok er mange tilskuere, men man kan sige, det er jo et ikke ret godt fodboldhold, kommer foran 2-0, og så tænker man, okay, nu er vi der, den skal nok køre hjem. Og så bryder det hele sammen. Det er selvfølgelig derfor, journalister begynder at sige, okay, det må være noget mentalt oven i hovedet på folk, når de kan formøble noget så godt som det her, så må det være noget mentalt, der går galt. Men der er jo ikke nogen, der aner, hvad det reelt er tale om.
Men omvendt, Jan, hvis der var kommet en psykolog, og havde forklaret dig, hvordan du skulle bygge din forside op, så havde du sagt, ja, men det klarer jeg selv.
Ja, og det er jo det, der er journalistikens problem, kan man sige. Der er jo også, vi har også madanmeldere, vi sender ud på restauranter, uden at de nødvendigvis er uddannet til kokke. Vi har, sådan er det jo langt et stykke af vejen. Og specielt sportsjournalister, nogle af dem har selv spillet fodbold på et højt niveau, og ved selvfølgelig lidt om mekanismerne der, men de er jo selvfølgelig ikke psykologer, så det bliver jo bare et bud på det. Og når der noget går så galt som det her, så vil man sige, det er mentalt, det går galt for dem. Jeg synes, det er noget helt andet. Det behøver ikke være det mentale, det her. Jeg synes, det er noget at gøre med, hvilke spil har han udtaget, og frem for alt, hvordan skifter træneren ud i løbet af kampen. Jeg synes, det er helt... altså, før 2-0, så sætter han Darami ind på kanten og stryger ind på venstre bak i en situation, hvor vi jo egentlig bare skal sige, vi spiller ikke ret godt her i anden halvleg. Vi spiller fint i første, men i anden halvleg kommer vi faktisk til at slås lidt med det. Jamen, så lad os da bare køre den hjem, i stedet for at begynde at sige, at vi skal måske gå til 3-0. For ellers undrer jeg mig over de indskiftninger. Darami, han er lægger formentlig ringer op, end du gør. Så synes jeg bare, det er jo en lidt underlig indskiftning at lave. Han kan sikkert sige noget, men så kan han true i bagrummet, når vi kan køre lidt kontra. Sådan. Jo, men vi bliver i hvert fald kommer i store problemer på nogle af de positioner, hvor han skifter ud, synes jeg. Så jeg synes, at træneren selv har et stort del af ansvaret. Men det her, det går altså helt tilbage til Katar, for vi har været ringe lige siden. Og det, jeg er mest overrasket over, det er det landshold, som jo op til Katar spillede virkelig gode kampe, og så ud som om, her har vi fundet noget, og vi har fremfaldt fundet et system, der kan gøre ondt på alle de andre hold. Og jeg har tidligere, må jeg jo selv indrømme, rost Julemand, for han ligner en træner, der er i stand til at tolke en fodboldkamp og sige, vi er nødt til at gøre det her, fordi nu laver jeg lige det taktisk greb her, rykker rundt på min midtbaneformation eller et eller andet, og så kan vi gå rundt på dem her. Mm. Men der må man bare sige, under VM, der synes jeg, vi flombede, og inklusive træneren, big time. Og det er det, jeg er lidt bange for, der er kørt videre her nu. Det virker faktisk som om, at Julemand ikke aner, hvad han skal gøre, når han kommer i problemer. For vi fik det jo allerede i den første kamp mod Tunesien. Spillede faktisk hæderligt mod Frankrig. Det er jo nærmest den bedste kamp, selvom vi taber, ikke? Og så den sidste kamp mod Australien. Kummerligt mod et dårligt fodboldhold. Der, vi kunne ingenting. Og der har Kvist nok ret i, at de få spillere på holdet, som skal levere det der, der skal tage det ansvar ind på banen og sige, nu gør vi lige sådan og sådan og sådan. De så simpelthen under VM-turneringen ud som om, de ikke var til stede. Og siden her, jeg tager det så, har der været nogle uheldige skader på nogle vigtige poster. Og det ser bare ikke ud som om, man skal tage over. De gør det.
Michael Andersen, jeg kan godt sætte mig ind i, at en badmintonspiller eller en dobbelt for gummiarm i en All England-finale osv. Men et helt hold, der kollektivt på den måde lukker ned, det er, hvad der sker, og det skete. Men på det niveau, vi snakker om nogle verdensklasse atleter, nogle af de bedste fodboldspillere i Europa, fordi det er vi jo, er det acceptabelt?
Ja, det er det egentlig, men det er jo ikke acceptabelt to gange i træk. Altså det, der bliver spændende, bliver jo, når man samles her i juni måned til en kamp i Parken mod Nordirland, som er et ganske middelmådigt hold, som vi bør kunne slå på hjemmebane, klart efter min opfattelse. Så skal vi til Slovenien. Slovenien er ikke noget dårligt hold, og på hjemmebane er den svær modstander. Så jeg synes, de to kampe i juni måned, de bør give 6 point. Helt klart, efter min opfattelse, 3 i hver kamp. Så kan man se, om holdet er kommet videre. Jeg er enig med Janne i, at det, vi har set de sidste to kampe, det er noget, der går lang tid tilbage. I efteråret var jeg i Spanien og ender at se Sevilla, og der var der, jeg troede, jeg skulle se 2 danske landsholdsspillere, som var i stammeopstillingen. Det skrev alle journalisterne om i Danmark, at en frontløber Kasper Dolberg og en Thomas Delaney på midtbanen. Og det viser, at de har ikke spillet 3 år i træk, og de spillede på Mallorca, og der var ikke nogen af de 2, der blev skiftet ind. Og nu efter, der blev de udtaget til VM i Katar. Og da jeg snakkede med nogle af de spanske tilhængere af Sevilla, det var ved at dø af grin, da jeg sagde, at det var 2 danske landsholdsspillere, der skulle til VM i Katar. Mm. Fordi jeg ikke kunne se dem spille i 4 uger.
Hvis nu vi laver et lille tankeeksperiment, Michael, du har jo siddet og skulle dele penge ud til atleter og støtte dem. Ville du nu kunne skrive en check til fodboldlandsholdet med den forfatning, de er i nu, og sige, dem vil jeg gerne støtte som Team Danmark-direktør?
Ja, det vil jeg godt. Men den vil løbe ud i sommeren 2024. Altså efter at vi er EM i Tyskland. Mm. Altså DBU står over for, synes jeg, en slutrunde i Tyskland, som vil vise, om vi er på vej tilbage. Man kan sige, at VM i 18 var egentlig en fornuftig slutrunde. Vi kommer i en 8. finale. Der er et EM på hjemmebane. Jeg var nok ikke så imponeret over resultaterne. Vi vinder over Wales, og vi vinder over Tjekkiet i playoff-kampe. Det er jo ikke 2 af verdens bedste hold. Taber til England på Wembley, det kan man ikke sige noget til. Vi har et katastrofalt VM. EM i Tyskland med 24 hold bliver ret afgørende, sådan som jeg ser det for dansk fodbolds fremtid. Jeg mener, at succeskriteriet om halvanden år ved EM i Tyskland, det vil være mindst en kvartfinale for dansk fodbold. Jeg vil anse alt under en kvartfinale, som ikke er godkendt.
Men der er jo lang vej, til vi kommer til EM. Og hvis jeg tror, den pulje vi er simpelthen til ringe. Så jeg tror ikke, jeg kan ikke forestille mig, at vi kan undgå at kvalificere os. Men selvom vi gør det, så mener jeg faktisk godt, at vi kan kvalificere os på en måde, så man kan stille spørgsmålstegn ved, om vi har den rigtige landstræner. Efter VM, så sagde jeg faktisk, ej, men rolig nu. Altså, vi kigger så en enkelt gang, og det er faktisk, vi spiller 2,5 rigtig dårlig kamp dernede, men altså, han har trods alt gjort det fremragende, og vi har spillet virkelig, virkelig fint fodbold. Der skal være plads til de her problemer, fordi, som du også siger, Michael, så var der jo mange af spillerne, som ikke spillede. Så kan man sige, at det så ikke trænerens skyld, at han udtaler nogle forkerte. Jo. Men jeg synes alligevel, det har været, var så meget, så begynder at diskutere at fyre ham. Det synes jeg var helt skoven. Jeg synes bare, de sidste 2 kampe, man skal stadigvæk fyre ham, det er ikke det, jeg vil frem til. De sidste 2 kampe har bare været så forfærdelige, at hvis ikke der kommer udvikling i de næste kampe, så selvom vi kvalificeres, så kan vi jo altså risikere, at det bliver så humpende og uduligt, at man kommer til at skulle fyre en overvejer, om han skal fyres, inden vi når det frem til, hvis ikke han kommer bedre i gang.
Der er jeg jo enig med Jan. Jeg mener, det er vigtigt, og det har altid været min holdning i forhold til landstræner, at hans kontrakt udløber i sommeren 24. Og det vil være helt tåbeligt, efter min opfattelse, at forlænge kontrakt på nuværende tidspunkt. Det vil også være helt tåbeligt at fyre ham i perioden frem til slutrunden, for jeg er enig i, jeg tror, vi kvalificeres. Vi skal spille meget, meget dårligt for at ikke kvalificeres til den her slutrunde. Men det er klart, at det vil være efter min opfattelse tåbeligt at forlænge kontrakt. Fordi en landstræner på det her niveau i international fodbold kan ikke og skal ikke overleve to slutrunder med fiasko. Og vi må sige, efter min opfattelse, kommer vi ikke frem til en kvartfinale ved næste års EM, så er det to slutrunder med fiasko.
Radio 4 taler med Danmark.
Vi har allerede taget en lille smule hul på det, altså om Kasper Hjulmand skal fyres som træner for det danske fodboldlandshold. Det er jo ikke noget, som Radio 4 skal bestemme. Det er jo heller ikke noget, nogen andre medier skal bestemme, eller de danske fodboldfans for den sags skyld. Det er jo DBU, der ligesom tager den beslutning. Men sådan overordnet, er det overhovedet god stil at tale om en fyring af herrelandsholdets træner? Er det et tabuemne? Er det uden relevans? Det er der sikkert lige så mange meninger om, som om selve debatten om en eventuel fyring af Kasper Hjulmand. Jens Skovby, er det ok, er det god i advokat, der vil man sige, er det god advokatskik, nu kan jeg spørge dig, er det god journalistskik at tale om en fyring? Kan vi være det bekendt, den pæne mand, om Kasper Hjulmand?
Ja, jeg synes, Kasper Hjulmand er en meget pæn mand, og så er han en meget, meget rar mand. Det synes jeg. Og jeg synes også, at han er dygtig på til mange ting. Men naturligvis kan man diskutere det. Det er jo hele fodboldens sjæl at sidde og vurdere fra gang til gang, og jeg er helt med på, at det er selvfølgelig kun DBU, og sådan skal det også være, der træffer den beslutning. Jeg kunne godt tænke mig, det var mig, men det selvfølgelig er det kun DBU, der gør det. Men det er jo bare en del af fodbolden, det her med, at man hele tiden skal vurdere på det, og det er jo ikke kun landstræneren, så folk snakker også om, at Mikkel Damsgaard ikke spille forfærdeligt længe? Så hvorfor er han med, og hvorfor er Delaney, hvorfor er han ikke med? Han har jo været rygraden tidligere. Det er jo det, der gør fodbolden. Alle har en holdning til alle spillere og træner og klubber og alt. Det er derfor, det er det, fodbolden lever af. Det er den her passion. Så den er der. Men naturligvis skal man, når man er journalist, tage stilling eller tage hensyn til, at det er jo menneskers job og et eller andet sted i livet, man sidder og skalter og valter med. Men det at diskutere, om træneren er den rigtige, det er en del af spillet. Jeg er sikker på, hvis du spørger Kasper Hjulmand, så har han helt med på, at sådan er det at være landstræner eller fodboldtræner generelt.
Michael Andersen, som direktør for Team Danmark, der har du ikke bare formentlig helt sikkert oplevet, at pressen har spekuleret i, om en træner eller en leder skulle fyres eller forlænges. Altså det er klart, det giver jo selvfølgelig noget tummel og noget uro omkring hele situationen. Hvad mener du sådan overordnet i, at der sådan offentligt spekuleres i en mands eller kvindes job? Altså skal man fratage en mand eller en kvinde jobbet?
Jamen, altså det kommer fuldstændig ind på situationen. Nogle gange kan det være nødvendigt at bringe en ny ind. Man kan sige, at det gælder også et privat forhold. Nogle gange er forholdet brugt op. Man har brugt hinanden i en årrække, og så skilles man. Jeg synes, det er helt fair, at der er en offentlig diskussion, men den skal altid foregå, synes jeg, på et fagligt grundlag, og helst også på et sagligt grundlag. Og der kan man sige, at i dag med de sociale medier, der er der jo en tendens til, at diskussioner kan løbe fuldstændig af sporet, og det synes jeg ikke er i orden. Men det er klart, at landstræneren i fodbold, i håndbold, i andre sportsgrene, de er selvfølgelig til offentlig diskussion. Det er spillerne, det er en del af hele gamet, og det skal det også være. Til gengæld tror jeg, det er vigtigt, at man nogle gange har is i maven og giver det ro. Men det er klart, at havde for eksempel den præstation, Danmark lavede i Katar, var den foregået i Tyskland, Frankrig, England, Italien, så var landstræneren stoppet i flyet på vej hjem. Det havde han fået fyreseddel. Men det har noget at gøre med, at i vores selvbillede i Danmark, der gør vi os nogle gange langt bedre, end vi er. Vi er en lille fodboldnation. Hvis vi snakker klubfodbold, og det smitter selvfølgelig også alt på landsholdet, så spiller vi ikke i hverken første eller anden division, vi spiller i tredje division. Men i vores optik og i vores selvbillede, der har vi en opfattelse af, at landsholdet spiller i første division. Vi har bare ikke spillet ret mange kampe der, efter min opfattelse.
Men det var vel også derfor, at der ikke var ret mange, der sagde fyr Kasper Hjulmand. Fordi folk godt kunne se, vores materialer at vælge spillere ud fra, det er så lille, og mange af dem havde været skadet og i dårlig form op til, så folk vidste jo godt, at ja, okay, det her det er ikke bedre. Det, jeg synes, der bliver det springende punkt omkring Hjulmand, er også, når nu Joachim Andersen kommer med, og forhåbentlig kommer i form, når nu vi får Andreas Christensen tilbage til at kunne spille, for han spillede jo ikke ret lang tid mod Finland, inden han gik ud, når nu Christian Eriksen kommer tilbage, Jesper Lindstrøm, det er så fire vigtige, væsentlige spillere på vores hold, hvis de er klar og kommer til at spille for deres klubhold. Og det samme sker for de andre på banen. Så han reelt har et landshold, som spiller fast til daglig også. Og vi så stadigvæk præsterer, jamen så kan man begynde at sige, at nu er der et eller andet helt galt. At det er galt nu, der er sådan der er en del forklaringer på, at det er gået så dårligt, synes jeg.
Michael, er det... Ja, du markerer, Michael.
Jamen det er mere fordi, altså man kan sige, at præstationer er jo en ting, og resultater er noget andet. Og når vi snakker internationalt højt niveau, landshold og klubhold osv., så er der jo en tendens til, at mange trænere gerne vil snakke præstation. Det var en fantastisk præstation, men vi tabte 2-0. Og det synes jeg er et helt forkert spor, der kommer ind på. Altså man er nødt til på det her niveau at sige, at det er resultaterne, der tæller, og kun resultaterne, der tæller. Så kan der være en udvikling over tid i et hold. Men jeg synes, jeg oplever mange trænere, også landstrænere, der snakker meget om en god præstation. Og så næsten uanset, hvem man har spillet mod. Men vi må ærligt sige, at med den pulje, vi er i til kvalifikation til EM, det er nogle hold, San Marino, Nordirland, Kazakhstan, det er jo nogle hold, vi bør slå 3-4-5-0.
Vi tabte en gang 3-0 til England, kan jeg huske. Og Morten Olsen efterfølgende stod og sagde til en slutrunde, at vi havde spillet en fremragende kamp, og vi havde haft bolden i 75% af tiden. Mm. Ja, vi tabte 3-0.
Men Skorby, er det anderledes? Altså, og det er slet ikke ironisk, sarkastisk ment eller noget, men nu kaldte Kasper Hjulmand en pæn mand. Han er jo humanist, han er jo en folkelig skikkelse, som folk godt kan lide. Tænker du over, at dine læsere kan godt blive vrede på dig og din avis, hvis du begynder at spekulere, jamen sådan en mand skal fyres?
Det spekulerer jeg aldrig, om de gør, men det er fuldstændig rigtigt. Det gør de der indimellem. Altså, jeg har jo skrevet om AGF i 20 år, og jeg ved, at AGF-fans, de hader mig, mange af dem hader mig godt hjerte, fordi jeg jo lige præcis ikke tænker på, hvad er godt for klubben, men jeg tænker på, hvad er den her historie værd, fordi den her historie skal vi ud, fordi der var engang en klub. Det var bare en klub og en forening. I dag er det jo en forretning, ikke? Så der er alle mulige grunde til, at historien skal ud, men sådan er det. Hvis man er journalist, det er ikke nogen popularitetskonkurrence. Og ja, Hjulmand er populær. Vi fik jo også al den medvind, vi overhovedet kunne få. Altså, det lyder grotesk at sige, men da Christian Eriksen faldt om med hjertestop, altså der kom bare en hype omkring holdet, og der kom en fornemmelse på holdet, som om, at nu står vi sammen på et helt, helt andet niveau. Og jeg kan at sige det, men hvis DBU havde tur at gøre det, og ladt vores anfører stille op på det anførerbind, og havde taget den advarsel, så ville jeg ikke afvise, at der kunne være kommet det samme igen. Altså, vi står sammen, og hele verden havde kigget på os og sagt, hold da op, se hvad Danmark kan. Nu skete det stik modsat.
Du lytter til Sportsugen på Radio 4.
Du er nemlig kommet ind på Radio 4. Du lytter til Sportsugen, og jeg skal lige gentage, hvis der skulle være kommet en ny lytter ind, at det er optaget en dag før du hører det. Så der kan være en stor nyhed derude, som har skabt overskrifter, som vi ikke har fået med, men så er forklaringen, og det er selvfølgelig på grund af påsken, at det er bondet. Både før, under og efter VM i fodbold i Katar har der været kritik af DBU's måde at kommunikere med omverdenen på. Der er stillet spørgsmålstegn ved strategien for kommunikation, og nogen mener, at der slet ikke har været en strategi. Men nu er, kan vi sige, VM long gone. Det er et overstået kapitel. DBU og landsholdet er startet på en frisk. Men hvad er det så for et udtryk eller et narrativ, som de rødhvide gerne vil identificeres med, og er det lykkedes? Sune Bang er ekspert i kommunikation. Sune Bang, hvad er det for en fortælling, DBU gerne vil sælge efter blamagen i Katar?
Ja, altså, jeg går ud fra, at de stadigvæk står last og brask på med deres en del af noget større, fordi det er jo den fortælling, som er helt magisk. Altså, at vi både leverer nogle stærke sportslige resultater, men samtidig også så mange store virksomheder, som hele verden nærmest styrer sig af, også har nogle værdier, altså har en ideologi, som vi også fører. Og det er jo helt ned fra, hvordan vi træner vores små børn og dyrker talenter, til hvordan vi også taler om følelser og ikke er kyniske fodboldfolk alene.
Mm-hmm. Landsholdet vil gerne spille offensivt og underholdende, det der meldte ud. Er DBU's kommunikationsstrategi anlagt også til at være underholdende og underfundig og så videre, eller er det en mere stringent og informativ platform, som de skal arbejde ud fra?
Jamen, altså, først og fremmest drejer det sig om at vinde. Altså, hvis man vinder, så kan rigtig mange andre ting godt sortere en del længere nede, herunder blandt andet også værdier, desværre, kan man sige. Men altså, hvis vi ikke vinder, så er alt andet ligegyldigt. Men altså, vi ser jo også rundt omkring i Europa trænere, som måske nok leverer nogle okay resultater, men som er for kedelige at se på. Conte i Tottenham, som er blevet fyret, jeg ved ikke hvor mange gange. Og vi så det også under Åke Hareide. Altså, han havde jo en streak på, jeg ved ikke hvad, næsten 40 landskampe, hvor vi var ubesejret, og alligevel blev han skiftet ud, og der skete noget. Parken blev fyldt igen til vores landskampe, da lige pludselig der kom en ny fortælling omkring vores landshold, og det er netop en del af noget større, og når vi så oplever det, vi så i Katar, så var det, vi sad tilbage med en følelse af, at vi var ingenting, vi vandt ikke en dyt, og samtidig så var vores værdier pludselig, de blev ikke fremført i hvert fald. Så der var brug for en ny start efter Katar. Qatar, og det fik vi jo også. Det fik vi jo i høj grad på grund af Rasmus Højlund, som gik ind og scorede 3 kasser i parken og 2 kasser i første halvleg nede i Kazakhstan. Men så faldt luften ud af det igen, og det er der, at vi skal finde vores fødder i fortællingen om, hvad vi synes om landsholdet, og hvad DBU skal finde omkring fortællingen.
Sune Bang, er der forskel sådan på et kommunikationsudtryk alt efter den tid, man lever i? Man kan sige, lige nu er der jo desværre faktuelt en masse kriser omkring os. Det er klima, krig, inflation osv. Covid har der været. Har det indflydelse på, hvordan sådan en størrelse som DBU skal vælge at fremstå?
Jeg ved ikke om krigen i Ukraine har en betydning i forhold til det her, men det har det måske nok helt underliggende. Men vi har i hvert fald set en kæmpe tendens igennem de sidste 15 år i kommunikation, hvor at det ikke er nok bare at levere, nu siger jeg så, et stort resultat på bundlinjen, og når det drejer sig om sport, at vinde en masse kampe. Der er det vigtigt, at man også mener noget mere. Vi ser også spillerne. Alle spillerne er engageret i alle mulige velgørenhedsinitiativer, eller står bag nogle vigtige sager, om det drejer sig om unges mentale trivsel, eller betting for den sags skyld også, at de melder ud, at de, hvad de mener omkring de her ting. Og der er det, at altså der, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har refereret til den sætning, som DBU siger, en del af noget større. Den rammer det lige præcis, at man skal levere på den korte bane, men samtidig så skal vi også have nogle værdier. Og der er der lige nu, også i erhvervslivet, der er der lige nu sådan en okay, at vi er blevet for bløde. Vi så det også op i Finland her forleden, da de havde valg, hvor Sanna Marin, hun i virkeligheden tabte til en, der gik imod ideologiernes tid. Fordi der ikke var nok styr på økonomien, fordi gælden steg, og fordi den offentlige sektor deroppe ikke havde det særlig godt. Og så er det jo ikke nok, jeg vil næsten sige, bliver det sorteret som varm luft, at man taler om alle de her bløde forhold. Og så der er lidt en kamp i øjeblikket mellem de bløde forhold og de helt hardcore forhold. Og der er det, at Kasper Hjulmand jo er en ekstrem moderne leder. Han blev også årets leder i 2021, som jo aldrig nogensinde er sket før til en træner. Der er det jo store erhvervsfolk, der normalt får den titel. Jeg tror, det kun er Kim Christensen, som er hofmarschall i dag, som var ansvarlig for de væbnede styrker i Afghanistan, som viste sig som den her store leder, som også havde det her store hjerte. Så et eller andet sted, så sidder jeg ikke bare og håber på landsholdet på normal vis. Jeg håber fandme også på, at vi faktisk holder fast i nogle af de værdier, vi har. Fordi det er jo det, der kendetegner det sammenhold, som vi har i Danmark.
Hvad er forskellen, eller er der forskel mellem sporter og virksomhedernes verden? Nu er du selv lidt ude i den, Sune Bang. Altså, DBU kan vel på en eller anden måde sammenlignes med en stor virksomhed, der har tabt markedsandel, eller i hvert fald har haft en møjse, de skal have rettet op på, kan man sige, ikke? Er det de samme mekanismer, hvad enten man er en stor virksomhed eller DBU?
Altså, der er i hvert fald nogle samme mekanismer i forhold til det internationale, fordi der skal vi jo også huske, at det kan godt være, at vi i Danmark, eller i Nordeuropa, eller i Europa, eller i den vestlige verden, har nogle holdninger, men vi så også Infantino gå ind og blive valgt med, jeg ved ikke, om det var 200 mod 8, der ikke stemte på ham. Og det er også derfor, det er vigtigt, at Jesper Møller kommer ind, eller er nu kommet ind igen i det europæiske fodboldforbunds eksekutivkomité. Men hvad hedder det? Men at, altså, til allersidst, så er der ikke nogen, der kommer til at følge landsholdet, hvis ikke vi vinder nogle kampe. Der er ikke nogen, der kommer til at holde fast i en direktør i en virksomhed, hvis ikke der bliver leveret nogle resultater. Og det er den balancegang, som der ledes lidt efter i øjeblikket, og som er et fantastisk billede på den tid, vi lever også i. Når det så er sagt, så skal vi ikke glemme, at sport har en helt anden funktion, end virksomheder har. Og det er, at virksomheder kan ikke samle folk på samme vis, som sport kan, og specielt vores herrelandshold. Men det drejer sig jo også om kvindelandsholdet. Altså, hvad, DBU, er de også en del af noget større i forhold til at dyrke hele kvindedelen? Børn, unge, trivsel, alle de her forskellige ting. Så det er en ekstremt svær. Det er meget nemt at slå på DBU og sige, at de bør tage sig sammen og gøre noget andet, end det de gør. Men det er en virkelig, virkelig svær størrelse, fordi hvad, du og jeg og alle mulige andre mener alt muligt om deres agerende, ikke? Hele tiden.
Og det gør vi også i dag. Du lytter nemlig til Sportsugen, hvor vi lige præcis mener noget om det her i 55 minutter. Sune Bang, kommunikationsekspert. Tak for det, du vil være med.
Ja, selv tak.
Så vidt altså, Sune Bang, Michael Andersen. Er du imponeret af DBU's strategi i forhold til at kommunikere en del af noget større ud?
Nej, det er jeg ikke. Altså jeg mener, at jeg savner en klar, præcis rolle- og ansvarsfordeling mellem det politiske, det driftsmæssige, altså det administrative, og så det fodboldfaglige. At det har været sejlet rundt de sidste 2-3 år. Man har ikke fundet ud af, om det var landstræner, der udtalte sig om politiske emner, om det var direktøren, der udtalte sig om det fodboldfaglige osv. Og det synes jeg er blevet mere og mere tydeligt. I dag er det jo sådan i fodboldklubber på internationalt niveau, også i Danmark, klubfodbold, men også på landshold, har man jo en gatekeeper-funktion omkring organisationen og, eller omkring klubben. Og det giver nogle voldsomme udfordringer, fordi man sorterer. Og det, hvis man har en gatekeeper i sådan en funktion, så skal vedkommende måske være den aller dygtigste medarbejder til at kunne sortere og komme igennem. Og jeg tror, det truer tilliden mellem aktørerne, også journalister i forhold til spillere, i forhold til trænere, hvis det hele tiden skal igennem en gatekeeper. I har jo ikke i dag som journalister adgang til hverken spillere eller til landstræneren. I har dårligt nok til fysioterapeuten. Så der er nogle mekanismer, fordi der kommer så mange penge i fodbold. Mm. Og det betyder jo også, at når nogle af de danske topspillere fra Milan, fra Manchester United, kommer hjem til landsholdet, jamen så er det ikke den vigtigste kamp for dem. Den er måske 3 dage efter i den italienske Serie A eller Premier League. Og der er en større og større afstand mellem, kan man sige, græsrødderne, som også Sune er inde på, og så de landsholdsspillere, vi møder. Og der mener jeg, en af de største udfordringer er, fordi det kan være svært, og det kræver virkelig en kommunikationsopgave at få alle aktørerne i DBU til at ligesom finde ud af, hvilken rolle har vi, og hvilken rolle skal vi have. Vi så jo her i forbindelse med kampen i Kazakhstan, at Rasmus Højlund, som er vores klart bedste spiller, TV2 forsøger at lave et interview med ham. Det bliver afbrudt af landsholdets anfører Simon Kjær. Han går ind og er gatekeeper. Det synes jeg var helt forkert. Altså der har offentligheden da lyst til at høre, hvad siger Rasmus Højlund, uanset hvad han siger. Altså han er jo en personlighed.
Det er fordi, han ikke er blevet for stor til at være sig selv nogle gange. Så begynder han at gøre noget, fordi han blev så frygteligt populær på den situation med Christian Eriksen. Så begynder han pludselig at tilrage sig noget, en magt, som slet, efter min mening, ikke tilkommer ham. Han skal ikke begynde at blande sig i, hvem DBU's kommunikationschef har valgt ud til at skulle tale med pressen. Jeg skal ikke forstå det der, men DBU ligger som de er ret, for de starter med at acceptere, at spillerne, altså de har selvfølgelig valgt noget svært, en del af noget større. Det har lyttet godt, at de har siddet ved bordet og sagt, skal vi ikke, så kan vi lave noget sammenhold og sådan noget. Men det er bare et enormt svært noget at leve op til. Fordi så starter de med, at spillerne de vil godt knæle inden kampene. Det må de godt. Fordi det er fint, fordi vi knæler for de sortes rettigheder, og det er sgu en god idé. Hvorefter man ganske kort tid efter skal ned og spille på stadion, så er bygget, at de går nok ikke sorte, men måske brune, de mennesker, der har bygget stadion, er døde på det. Så vil samtlige journalister naturligvis, hvis de ellers gør deres job, stille de her spillere det spørgsmål, med undskyld. Du knæler for den sorte mand, men er den brune mand ligegyldig, eller hvad? Og det må de så ikke udtale sig om, eller må de det? Fordi vi havde egentlig ikke nogen klar strategi. Og landstræneren, som er også blevet meget populær på sin humane tilgang til det hele, har også udtalt sig om alt muligt. Og pludselig var det så ham, der skulle sidde og udtale sig om det her. Nej, det er vel formanden, og formanden skulle i hvert fald ikke have noget klinget. Så bliver direktøren, hvor var han hen? Han var der heller ikke. Og så alligevel så bliver det sådan noget med, hvornår siger spillerne noget om det her, og hvornår gør de ikke? I stedet for helt klart og tydeligt, at jeg er fuldstændig enig, Michael, lave nogle strategi for, hvem siger noget om hvad. Og de kunne sagtens være sluppet afsted med at sige, spillerne og trænerne har ingen kommentar til det hernede. Det er en politisk beslutning. Hvis I stiller spørgsmål på pressemøderne, så bliver de ikke besvaret, fordi det er ikke vores opgave. Vi er for at spille fodbold. Mm. Det må henvende jer til direktøren, eller til endnu bedre til formanden, hvis han gider stille op. Nu gjorde de det ikke, og derfor blev det et stort samsur, og det er også det, William Kvist sagde, det her med, at har der måske op til kampen været lidt forvirring eller lidt rod i kommunikationen, så kan det også have betydning for præstationen på banen, og det så man jo i den grad, det havde.
Nu kender du jo de her organisationer rigtig godt, Michael Andersen, fra din tid som direktør i Team Danmark. Hvem har ansvaret for, at der bliver lavet en strategi, og der bliver holdt fast i den? Hvem er det egentlig, der skal svinge hammeren der?
Jamen, det er altid et bestyrelsesansvar med formanden i spidsen. Den er indiskutabel. Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren har den daglige drift. Direktøren kan som ofte også være personalansvarlig over for landstræneren, sportsdirektøren osv. Men der bør være nogle klare linjer. I dag er det for mig meget usynligt, hvem der har ansvar for hvad i DBU. Det synes jeg er meget uigennemskueligt. Men at the end of the day er det altid et bestyrelsesansvar at få lavet strategier. Det er også en, og jeg mener også, at bestyrelsen langt hen ad vejen skal holde sig til strategien, altså til de lange linjer, og så skal det i hverdagen være den administrerende direktør, der har ansvaret. Det, der er lidt synes jeg, udfordrende, det er jo, når DBU vælger både at have en administrerende direktør og en sportsdirektør. Og hvis så sportsdirektøren begynder at udtale sig omkring driftsmæssige emner i organisationen, eller den administrerende direktør begynder at udtale sig om nogle ting, der ligger over i regi af sportsdirektøren.
Men det er
og det står vi
rigtigt.
Gode eksempler på.
For det er lige præcis problemet i sportsklubber. Altså hvis det var en butik, der solgte skjorter, så ville der være en helt, tror jeg, en helt anden opfattelse af, hvad er bestyrelsens opgave. Her er det, fordi det er jo man er ikke de færreste, har følelser for en skjortefabrik. Men de mennesker, der sidder her, de brænder så meget for det. De har stort set alle sammen selv spillet fodbold på et tidspunkt på et eller andet niveau. Det er enormt svært for dem ikke at begynde at blande sig. Bare tage ud i AGF, som jeg jo kender mest til. Mm-hmm. Det kan det saftsuge, som også engang vil være svært at finde ud af, hvem er det egentlig lige præcis, der bestemmer hvad, og hvem der gør hvad. Altså er det reelt sportsdirektøren, der sælger og køber spillere, eller er det dem, der sidder oppe i bestyrelsen, der bestemmer det her? Og hvis det sidste er tilfælde, så kan man sige, så skulle vi så ikke sætte nogen med lidt større fodboldforstand i bestyrelsen, hvis det er det, der er tilfælde. Men det er enormt svært i sportsklubber. Hvis ikke man er virkelig, virkelig dygtig i kommunikationsdelen, så bliver det sådan noget miskmask, fordi direktøren også render rundt nede på banen efter kampen. Og formanden render rundt nede på banen efter kampen. Altså, de har ikke noget at gøre dernede. Bliv dog væk. Det her nede, der er sportsdirektøren, og så er træneren og spilleren der. Men når man begynder på det der, så får man blandt det hele sammen, og så bliver det virkelig svært ud af til at sige, hvem er det egentlig, der siger noget om, hvem gør hvad i den her klub.
Men er det svært for jer, Jan? Jeg tænker på, hvis man tager en sammenligning i sportsugen, der har vi arbejdet meget med betting, reklamer, spil, gambling osv., og vi har i lang tid gerne ville have fat i skatteministeren, som selv har fremsat et forslag. Det har været næsten umuligt. Nu fik vi ham så i tale, kan man sige, men det har været svært, og det er også svært med andre ministre at få dem i tale. Mm. Er det lige så svært for dig og dine journalister at passe jeres arbejde, fordi de ikke er tilgængelige, eller hvordan?
Ja, det er blevet enormt meget sværere, fordi klubben har fået sådan en eller anden idé om, at det var skadeligt i gamle dage, og journalisterne fik for meget at vide, så har de kørt sådan et filter ind imellem. Så man kan ikke bare gå hen og sige til en spiller, gider du udtale om det her? Og det er grotesk, for hvis du spørger spillerne, så er der ikke noget, de heller vil, end at bare have rene linjer og sige, vi aftaler selv med journalisterne. Vi har de her regler, vi gider ikke snakke med jer på vej til træning, og efter vi skal lige have lov at klæde om, eller hvad det nu kan være. Men de der regler har altid eksisteret. Det er rigtigt. Det var tidligere lidt lettere også at få noget af det frem, som klubberne helst ikke ville have frem. Men i mange, mange tilfælde får vi det jo frem alligevel. Nu har de bare indført en eller anden. Det er jo kommet fra butik, det her. Så bare røg ind i klubberne også med en. Vi skal have en spindoktor. Vi skal have en ansat, der kan styre kommunikationen. Mm. Ja, problemet er så set ikke spillerne. Det er dem, der render rundt på alle andre niveauer i klubben, som ikke har en klar strategi for, hvad det er, der skal siges hvornår.
Michael Andersen, som du ser DBU som størrelse i dag, har de så fået for meget magt, eller har de taget for meget magt? Fylder de for meget i forhold til, hvad de burde?
Nej, fordi det er jo markedsminister, der afgør det. Hvis man kigger på udviklingen af international sport, så er det jo sådan, i Europa, der fylder fodbolden over 80%. Det gælder økonomi, det gælder medieomtale, det gælder kapitalinteresse osv. Så fodbolden, og jeg tror bare, at vi ser, at fodbolden bliver stærkere og stærkere. Og derfor har man også en særlig forpligtelse. Jeg tror, hvis vi kigger 5-10 år frem, så tror jeg, det vil være en fordel, at fodbolden egentlig bliver udskilt fra den øvrige del af sportsverdenen.
Hvordan mener du det?
Ja, jeg mener på den måde, at man kan jo diskutere om de mekanismer, markedsmekanismer med udenlandske ejere af klubber, af de bedste klubber laver deres egne interne turneringer osv. Der tror jeg på, at vi ser en udvikling, så styrer der kapitalfonde på den lange bane, og hvor landsholdet har en stor risiko for at blive noget perifært. Og der tror jeg i den sammenhæng, at jeg tror for sporten som helhed, tror jeg faktisk, det vil være en styrke, at fodbolden får lov til at leve sit eget liv i sin egen arena. Jeg synes ikke, at mange af de ting, der foregår i fodboldverdenen, jeg synes ikke, de er eftertragtelsesværdige i de andre sportsgrene.
Vi nærmer os så småt afslutningsskovby. Er det noget, du kan se for dig, det Michael Andersen siger her?
Jeg synes, det er en spændende tanke, den der, fordi der er virkelig så mange penge i det her nu, at det er på vej ud på nogle skorplaner. Det er det helt sikkert. Jeg tror bare, klubberne undervurderer det her hjerte, der ligger i dem, fordi hvis det jo lykkedes de her klubber at lave en super, super liga-turnering, det var gået, jeg er stensikker på, at det havde holdt et par år, så var det gået fuldstændig galt. Fordi uanset hvor fedt man synes, det er at se Messi spille for PSG, eller man elsker at se Liverpool komme på besøg, så er det stadigvæk for mange fodboldelskere lige så stort, når, altså tage til Randers, jeg vil ved med, at de synes, det er lige stort at vinde over AGF, eller faktisk større, end hvis de kunne få en kamp mod Liverpool en gang imellem. Man glemmer det her, den her lokale forankring og det her hjerte, der er i klubberne, hvis man tror, man kan gøre det der. Og jeg kan godt være bange for det samme, som Michael er bange for, men jeg tror bare på sigt, der vil, ja, pengene kommer til at spille en stor rolle i langt stykke tid, men vi kan også se, der er nogle fanoprører rundt omkring, og dem, jeg tror faktisk, jeg tror godt, de kan komme til at spille så stor en rolle, at vi ikke skal være så bange for det, som Michael er.
Jamen, jeg tror, at dansk fodbold bliver en del af en fødekæde, og der kommer vi ikke i første række. Vi kommer ned i 3/4 række, fordi pengene i de store ligaer er så store, at vi ikke kan være med.
Radio 4 taler med Danmark.
Michael, når man kigger på DBU og meget sport, som du jo selv i så mange år har været en del af på øverste hylde, så lever mange organisationer, om det så er FIFA, UEFA, DBU, eller de lever næsten i deres eget verden i et parallelt samfund. Er det sundt? Er det også det, DBU gør her? Altså ligesom sætter deres egne regler for, hvordan sådan noget her foregår?
Nej, jeg synes, det var meget forfriskende, da man sagde, at brugte slogan del af noget større. Men jeg er helt enig med Janne i, at man tænkte sig ikke om, hvilke konsekvenser det havde. Altså, jeg tror mest, det opstod som en smart idé, fordi det er forpligtende, når man gør det. Men jeg synes faktisk, slogan i sig selv havde nogle kvaliteter. Men det er vigtigt, at man siger walk the talk, altså at man følger op med konkrete handlinger. Og der synes jeg, det har manglet. Jeg synes, vi har set masser af eksempler på, hvor man er kommet til mænd på bagkant. Altså, der er masser af sager i dansk fodbold, hvor man er kommet på bagkant i forhold til det slogan. Fordi det er vanskelige udfordringer, det er vanskelige dilemmaer. Det er forskelligt svært at gennemskue, hvad er egentlig DBU's holdning til udenlandske ejerskaber. Man har lavet nogle retningslinjer, som er efter min opfattelse lidt diffuse omkring, hvem kan egentlig eje danske fodboldklubber. Hvis man går til Tyskland eller England, så har man nogle meget intense diskussioner omkring, hvem ejer klubberne. Og det vi ser for eksempel med de her uger i Brøndby, det er jo meget, meget interessant. For det er et sammenstød mellem de værdier, som også Sune Bang var inde på, de klubværdier, der lå og ligger i Brøndby, i forhold til de udenlandske kapitalejere, der kommer ind. Hvad er i grunden DBU's holdning til det?
Er du enig i det, Jens Skovby, altså, eller enig i, leder DBU efter sin egen identitet på en eller anden måde?
Ja, det gør det, og det er også en vanskelig ting for dem, fordi de skal rumme eliten, som jo efterhånden bliver og nogle meget, meget rige udenlandske ejere, og så skal de samtidig rumme Pindstrup i serie 3 og Odder i Danmarksserien og så videre. Det er enormt vanskeligt for dem at skulle favne det hele på en gang. Men de gør det ikke ret godt, fordi helt ind, Michael, jeg savner også, hvad er målet for jer, DBU? Hvad er det, hvad vil I gerne have? Skal vi bare give os og sælge ud af klubberne? Altså, der er jo masser af udenlandske penge i de her klubber. Det er ikke sikkert, det er et problem, men vi ved det ikke, fordi vi ved heller ikke, vi kan bare se det problem lige i Brøndby, der er helt ind, Michael, det bliver spændende at se, hvad sker der her. For vi har den vel nok stærkeste fankultur i Danmark, sat op imod nogle store økonomiske kræfter. De var der i forvejen med Jan Bæk Andersen, men nu er det så udlændinge. Og hvor hævner man hen, og hvad vil DBU tillade? Så vi mangler rigtig mange svar fra DBU på mange spørgsmål. Og dem kan jeg ikke forstå, at der ikke er et ønske om at tage fat i. Men det er nok fordi, de skal rumme så mange ting. Og det, altså bestyrelsen er jo heller ikke så professionel, som man kan sige, den er i mange virksomheder. Så det er store krav at stille til nogen, som på mange punkter er valgt, fordi ja, de måske var gode fodboldtrænere på et tidspunkt.
Er det en betragtning, du er enig i, at det er seriespillere, der spiller i Superligaen?
Jamen, det er jo det demokrati, vi egentlig har troet på i mange, mange år, at sportens organisationer er bygget op omkring demokratiske organer, hvor man vælger folk til poster. Men det bliver jo mere og mere en illusion, fordi sådan er det ikke. Man kan også se, at beslutningssagerne lægger man over, for eksempel i divisionsforeningen, mange beslutninger, der laver en samarbejdsaftale mellem DBU og divisionsforeningen, om regulerer nogle af de ting, og så er det jo klubberne selv, der styrer udviklingen. Og der får man et clash mellem det, man kunne kalde breddefodbolden, og så elitefodbolden. Og afstanden bliver større og større. Hvis vi kigger det i fodbold, så bliver de rige rigere, og de fattige bliver fattigere. Så er det den udvikling, vi ser i både dansk fodbold, men vi ser den også i international fodbold. Og der er det, med al respekt, de demokratisk valgte ledere, der er nødt til at tage nogle indimellem også upopulære beslutninger. For ellers så bliver det frie markedskræfter, der vinder. Altså hvis vi fortsætter ud af det spor, man er i øjeblikket i dansk fodbold, så bliver det de frie internationale markedskræfter. Og der er Danmark i 3. eller 4. division.
Og det var, hvad vi nåede i denne her omgang. Det var Sportsugen. Jeg skal lige endnu en gang sige, at den er altså optaget for et døgn siden, så hvis vi har misset en stor nyhed, der er kørt hen over skærmen som breaking news, så er det simpelthen fordi, at det her det er en båndet udsendelse. Sportsugen plejer ellers altid at være live. I studiet har jeg haft besøg af Michael Andersen, tidligere mangeårig direktør i Team Danmark, og så har jeg haft besøg af Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stiftstidende. Vi har talt om dansk fodbold, DBU, og vi har talt om herrelandsholdet, og vi er tilbage igen på næste torsdag på genhør.
Du lytter til Radio 4.